Божыя дары і пакліканне нязменныя, падкрэсліваў Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. Гамілію ён прысвяціў тэме выбранасці Богам, пра якую гаворка ідзе ва ўрыўку паслання да рымлянаў. Пантыфік нагадаў, што на працягу гісторыі збаўлення народ атрымаў ад Бога тры дары, якія адначасова з'яўляюцца пакліканнем: дар выбрання, абяцання і запавету. Яны былі дадзены Абрагаму, але і кожнаму з нас, бо з цягам часу яны не змяняюцца, паколькі Бог застаецца верным заўсёды. Кожны з нас выбраны Богам, кожны з нас носіць абяцанне, якое даў Пан. Хадзі перад абліччам маім і будзь беззаганны, нагадаў Францішак. Ён падкрэсліў, што кожны чалавек свабодны прыняць гэтыя дары ці адмовіцца ад іх. Папа запрасіў кожнага задаць сабе пытанне, як адбываецца ў яго выпадку. Нават калі чалавек аддаляецца ад Бога, важна, каб ён не цураўся яго пяшчоты і клопату. Апостал Павел 4 разы выкарыстоўвае спалучэнне слоў «непаслухмянасць» і «міласэрнасць», дзе ёсць адно, там ёсць і другое. Такі шлях нашага збаўлення – непаслухмянасць чалавека і міласэрнасць Пана. Гэта дынаміка нашай вандроўкі да духоўнай сталасці, лічыць святы айцец. Па словах папы, вынікам пазнання гэтай таямніцы для апостала Паўла стала адарацыя Бога. Адарацыя і маўклівае праслаўленне перад абліччам гэтай таямніцы непаслухмянасці і міласэрнасці, якая робіць нас свабоднымі, і перад абліччам гэтай прыгажосці нязменных дароў, такіх як выбранасць, абяцанне і запавет. Пантыфік заклікаў вернікаў, сабраных у капліцы Дому Святой Марты, паразважаць, ці перад абліччам сваіх грахоў і слабасцяў я дазваляю, каб Бог атуліў мяне сваёй міласэрнасцю, і ці здольная праслаўляць Бога, не забываючыся ніколі, што яго дары і пакліканне нязменныя.